Qalampirdan gapiramiz. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Sullivan bu hafta Amerikaga jo'naydi, keyin esa yana ortga Moskvaga qaytadi. Bu haqda Axios portali xabar berdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tashqi ishlar vazirligining konsultatsiyalari uchun Vashingtonga uchish taklifiga qaramay, Sullivan Rossiyani tark etish niyatida emasligi to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Agarda Rossiya tomoni Sullivan Moskvani tark etishni xohlasa, uni majbur qilishga ham to'g'ri kelishini ma'lum qilgandi. AQSh davlat departamenti vakilining aytishicha, Sullivan AQShga oilasi bilan diydorlashish, avvalroq konsultatsiya qilishga imkoni bo'lmagan yangi administratsiya xodimlari bilan uchrashish uchun qaytmoqda. Diplomatning so'zlariga ko'ra, u yaqin haftalarda Moskvaga qaytadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov Rossiya Sullivanga o'z yurtiga qaytish va u yerda jiddiy batafsil muzokaralar o'tkazishni maslahat berganini aytib o'tgandi. Manbaga ko'ra, Rossiya va AQSh elchilari vaziyatni tahlil qilish uchun bir muddat o'z poytaxtlarida bo'lishi lozimligi sababli shunday tavsiya berilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.